Qalampirdan gapiramiz. Tolibon harakati tomonidan tuzilgan muvaqqat hukumat tarkibidagi tashqi ishlar vaziri Amirxon Mottakiy boshchiligidagi Afg'onistonning yuqori martabali delegatsiyasi bugun 14 oktyabr kuni Turkiyaga rasmiy tashrif bilan jo'nab ketdi. Bu haqda Afg'onistonning Baxtar agentligi xabar bergan. Ta'kidlanishicha, tashrif Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lining taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. Bu Afg'onistonda toliblar hokimiyat tepasiga kelgan va mamlakat uchun yangi hukumat tuzilganidan buyon birinchi marta shunday tashrif. Qayd etilishicha, dastur ikki tomonlama munosabatlar, gumanitar yordam, savdo masalalari bo'yicha muzokaralarni o'z ichiga oladi. Avvalroq AQSh rasmiylari bilan Tolibon harakati o'rtasida o'tgan hafta Qatarda o'tkazilgan muzokaralar asosan ijobiy hal bo'lgani haqida xabar bergandik. Shuningdek, joriy yilning 12 oktyabr kuni Tolibon harakati vakillari va Yevropa ittifoqi o'rtasida muzokaralar o'tkazilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.